Opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty.
Aj zločinožrouty.
Takhle, chtěla jsem dneska začít trošku jako romanticky, že se tady bavíme o hodně jako drsných věcech, ale přichází únor a Valentín a je třeba být trochu ženami, ale vlastně mi to přišlo trochu moc. Jo? Nejsme ve filmu Rosamunde Pilcher. Jo? Jako takhle nemusíte být úplně jako přehnaně něžný, ale i tak si můžete udělat radost. To se nevylučuje.
Tak a my ženy milujeme, co? Nákupy, slevy a všechny podobné věci.
A proto jsme přišli.
Proto jsme tady. A myslím si, že nemusíme představovat značku Burga, se kterou spolupracujeme už skoro rok.
No, ukázkou je to, že dneska Barča říká, hele, a oni mají, jako teď tady koukám na to, oni mají fakt jako na 300 možných jako stylů, jako který si můžeš jako objednat, jako těch krytů na ten telefon. Začali jsme to počítat takhle. Jenom 200, budeme mít doma mi dvě, podle mě. Ne, doslova teda, ale máme jich jako dost, protože to je, jak ty říkáš, jako s čokoládou.
Ano, ochutnáš a sníš to celý, nedáš jedeš
tom,
jeden kousek.
Jedeš tom. No a my nejenom, že jsme si teda udělali radost a jsme si objednali stejný kryty, já se cítím úplně jako...
Ale to jako nebylo jako plánovaný, my jsme totiž prostě... byli na tom webu a říkáme, ježiš, ten je krásný a líbil se nám obou.
A vybrali jsme si tak, že máme takovýhle romantický a... Aby to nebylo až tak jako easy, tak jsme se rozhodli, že jedna druhý vybereme ten kryt, aniž by ta druhá tušila. A oni nám dneska přišli, jo, proto jsme z toho takhle jako vyřízeni, takže si je pojďme prohodit.
Takový valentýnský dáreček.
Valentýnský dáreček. Tím vás chceme inspirovat, že můžete i kámošce dát dárek, nebo...
Jde prostě
sobě.
O to, že buď můžete klidně partnerovi, partnerce a pokud nemáte partnera, Valentín je o lásce a o lásce ke komukoliv, takže klidně můžete udělat radost třeba kamarádkám nebo sami sobě.
Takhle, jako svýmu klukovi bych třeba medvídkový kryt nekupovala, ale samozřejmě pánové, vy, přítelkyni, jako zase můžete, to jako zavádět.
Ale myslím si, že tam se najde pro všechno všechno, pro všechny všechno.
To jsi řekla hezky, mohla by si se živit slovem. Tak počkej, jdeme to rozbalovat. Kamo, tak, ale to je poš, pozor.
A ty jsi zůstala tématická, já mám přátelé krvavý mramor.
No, protože tam mě se hrozně líbí a chci, abys to jako docenila, že já mám ten mramor i tady na tabletu, jo. To, abyste jako pochopili. Já tu mramorovou edici mám hrozně ráda. Mm. Takže prostě jsem se rozhodla, abys to měla jako se mnou. A já mám poš.
No, to máš do báru.
No, tam jdu. Já jdu v pátek teď do báru, takže...
You look gorgeous today. Gorgeous.
Gorgeous. No a neříkáme to, prosím vás, jen tak, jo. Chceme vám udělat radost ještě kodíčkem samozřejmě. Ten najdete v popisku videa tohoto, takže pokud nás posloucháte na Spotify, tak na YouTube mrkněte do popisku. Ale my jsme zjistili, že se vám teď jako ten nákup jako mega vyplatí.
Protože na Burga probíhá teď akce, že když koupíte 4 kryty, zaplatíte jenom 2.
A může se to sečíst se slevou 15%, kterou pro vás máme my.
A my už nevíme, kam ty kryty budeme dávat. Takže to je náš tip pro vás.
Ať já vám chci vám ještě ukázat, co jsem naposledy si koupila za kryt. Já jsem ho teď sundala, jsem zkoušela tady ten, jo. Tak já mám ještě krávu, koukejte. A doma mám krajku.
Já mám tady taky ještě teda, já jsem si nechala udělat taky s tím prstenem a nechala jsem si tam egoisticky vyrýt Barbora.
Prostě... Jako mohla se tam nechat věřit, Lucie, já jako nechápu, proč se prováhla takovouhle šanc, ale, takže ale odpustím ti to.
Já teď tady takhle můžu prostě střídat, jo? Na každý den jeden kryt.
No. No a když si koupíš ještě jeden, ty máš 3, tak zaplatíš jen 2.
Tak.
Takže přátelé, tak pro inspiraci valentýnská kolekce tam je samozřejmě a využijte ten kódíček.
Takhle, my ho využijeme.
Takhle myslím na ten kód. Já píšu Barče, potřebuji karet na počítač, protože mi spadnul a už je takový jako, máš tam takový ten, tu prohlubeň. Říká, musím si ho koupit. A Barče říká, budeme mít kódíček, ale, takže já na něj čekala a teď si jdu koupit karet na počítač.
No, takže.
Aby bylo jasno.
Můžete nakupovat na burga.cz a my se můžeme teda vrhnout na dnešní příběhy.
Je, volala mi máma. Zavolá mi jindy.
Teď promiň, příběhy, mami. Mámo.
Teď příběhy, mámo. Tak, co pro nás máš?
Já pro vás dneska mám příběh, který si teda tady rozkliknu. Já než budu mít ten svůj hlavní, tak bych chtěla tady zmínit jeden takovej jako krátký příběh, který je taková v podstatě jedna velká záhada. Ale tím, že to bylo fakt kraťučký, tak by to nevyšlo na jeden samostatný díl. Tak jsem to tak jako trošku propojila. A jedná se o příběh muže, který se jmenoval Larry Rally Eli Moncada. A ten chlapík se narodil v roce 1984 v Hondurasu. Takže exotika jako dělá hrozně hezký místo, ale moc dlouho si ty palmy neužil, protože rodiče se rozhodli, že se přestěhují do USA. Uh-huh. Společně s tou svojí rodinou se usadili v Idaho. Usadili se ve státě Iowa. Já bychom byli přesný.
Ale to taky
je to, ale nevím, proč jsem řekla Idaho, protože to mám podle mě spojený s tím masakrem těch studentů.
Ale řekla si to hrozně, mi se líbě, říkáš Idaho. Jakože Idaho.
A byla to slušná rodina a ten Larry byl jako moc pěkný a pracovitý kluk, teď on vypadal tak jako exoticky, byl jako hodně opálený, fakt jako hezký chlapík, ale on to bohužel neměl jednoduchý, protože on sice na první pohled mohl působit jako šťastný, zdravý kluk, ale on trpěl na duševní problémy, měl častý deprese a musel pravidelně docházet na sezení a nakonec mu lékař musel předepsat i medikaci a ten Larry začal brát dost silný antidepresiva, a který teda úplně nevím, jestli pomáhali. Co jako důležitý, tak ten Larry to fakt řešil. Nebylo to, že nad tím mával rukou, šel dvakrát k doktorovi a už se na to vypadl. Fakt se to jako snažil řešit, ale problém u těch antidepresiv byl takový, že oni byli fakt extrémně silní a jemu evidentně úplně nesedli. A on začínal mít halucinace. Mm-hmm. Ale jako fakt hodně velký. A jako nerozumím tomu, ale i přesto všechno zvládal, nebo respektive se snažil nějakým způsobem fungovat. On dokončil školu, samozřejmě pro tu rodinu to ale bylo náročný, ale on tu školu dokončil, pak dokonce si našel nějakou brigádu a měl ten život rozdělený na takové jako etapy, kdy mu bylo líp a kdy mu bylo hůř. A teď se přesuneme do 27. listopadu 2009. V tu dobu mu bylo 25 let, a někde se uvádí i 28. listopadu, ale ve většině případů psali 27. Byl to večer a rodina slavila díkůvzdání a kvůli nějaké malichernosti se začali u toho stolu hádat. Ale ta rodina byla jako hodná, rodiče byli zlatý, slušní, takže tam nešlo o to, že by taťka se opil a začal řvát na rodinu. Tam se fakt kvůli nějaké drobnosti pohádali, že došla třeba tatarka, on dostal z prdaže, zapomněl koupit.
To přece oslava rodina bez hádky není tak. Oslava.
A ten Larry to úplně neustál a během té hádky prostě utekl z domova ven. Blbý bylo, že byla velká zima, sněžilo a on vyběhl bosky jenom v triku a přes sebe měl možná nějakou mikču a utekl ven. A teď jako ti rodiče byli nejdřív v klidu, protože on jako někdy takhle vybouchl a utekl, ale zjistil, že to nikam nevede, tak se za 5 minut vrátil. Jenže on se nevracel. Mm-hmm. A byl pryč už zhruba hodinu. A tam fakt byla hrozně velká zima, on vyběhl jako polonahej. Tak ho ten tatínek s tou maminkou začali hledat. Ale nikde ho nemohli najít, jako nikde. Projížděli celý to okolí toho města, věděli místa, kam on se třeba často schovával. On prostě nikde nebyl, jako by se vypařil. Nakonec teda byli donuceni jít na policii a i ta policie po něm pátrala, ale po něm se jako slehla zem, jako úplně. Nikdo ho neviděl, nikdo s ním nemluvil, jako bylo to celý divný. A teď hlavně slavil se den díkůvzdání, takže vlastně ty baráky byly plný, rodiny třeba šly na procházku. Bylo to jako fakt prapodivný, že ten kluk se úplně propadl do země. Ta jeho maminka trvala na tom, že se půjdou podívat i na jeho bývalý pracoviště, což byl supermarket No Frills, kde Larry pracoval celkem 5 let. Oni tam teda jako přišli a musím říct, že ten vedoucí se jako podle mýho k tomu nepostavil moc hezky, protože tam přijde zoufalá matka, která hledá svého syna a říká, hele, on to tady měl rád, měl tady kolegy, teď bere ty antidepresiva, může to mít v hlavě trošku popřeházený, tak mě napadlo, jestli třeba neběžel sem za kamarádama se schovat nebo cokoliv. A ten vedoucí řekl, že ne, že tam jako určitě není. V podstatě ji poslal do háje, ona si to tam chtěla prolézt, on jí řekl, že tam jako nemá co jako se potulovat v místnostech pro zaměstnance. Pak je teda slušně požádala, jestli třeba nemůže vidět kamerový záznam, jestli tam nevběhl. Protože ona měla takový jako takový pocit, jak kdyby on tam někde byl. Ale samozřejmě mluvila i s těma kamarádama, kteří tam ten den měli směny a oni říkají, hele, my jsme ho fakt neviděli, pak jsme zavřeli ten obchod, on tady fakt nikde nebyl, takže jí to tak trošičku uklidnilo. A policie teda po něm pátrala rodiče taky, ale nikde se nenašel. A nakonec ten supermarket se hraje klíčovou roli, protože ten supermarket byl zrušený v roce 2017. A všechno tam zůstalo. Tam to vypadalo jak v nějaké po apokalypse. Prostě takový ty zaprášený regály, nikde nic. A zhruba po 2 letech to koupil jiný majitel a chtěl celý to místo předělat. A když tam teda naběhli chlapi, aby odstěhovali všechny ty věci, tak oddělávali mrazáky. Za mrazákem našli tělo. A to tělo nebylo jako rozložený, ono bylo jak kdyby mumifikovaný, protože jak tam bylo sucho, do toho tam byl ten chlad, že jo? Tam byly prostě perfektní podmínky pro to, aby se to tělo tam takhle udrželo, že se to tam neroztíkalo, jak někde pod postelí. Bylo teda, zavolali policii.
Takže jakoby šel proud, myslíš? Nebo to bylo odpojené, jenom to jako
vyschlo? No on tam, že on ten obchod fungoval hrozně dlouho, než... Protože oni ho zavřeli, on se ztratil v roce 2009 a v roce 2017, až ten obchod se zavřel.
Pojďme si říct, že inventuru nedělali moc dobře.
Takže tam máš jako 8 let, kdy vlastně to tělo bylo zatím, a takže byla možnost, aby se to tak jako částečně mumifikovalo, že se to tam jako neroztaklo. A oni teda zavolali policii, ti potvrdili teda, že jde o tělo a bylo potvrzeno, že jde od 10 let pohřešovaného Larryho. Dokonce rodiče potvrdili, že to oblečení, co tam našli, tak to je to oblečení, ve kterým tenkrát ten Larry utekl. A hlavně on neměl žádný zranění. Jako žádný. Víš, že neměl třeba prasklou lebku nebo nic. A tím, že se to tělo jako celkem, jako na to, že tam bylo 10 let, tak jako bylo to náročný, ale na té pitvě jako mohli cohle, jako měli co najít.
Bylo v tom stádiu rozkladu, ale oni prostě, někde na dešti.
Jo, ale oni prostě říkali, že on nemá jako žádný známky cizího zavinění. Že by měl prostě nic.
Umřel.
A že to prostě vypadalo, jak kdyby si vlezl za ten mrazák a tam umřel. A když tady celý ten příběh vyšel, jak samozřejmě najevo, teď malý město, takže se to začalo jako hodně rozkřikovat, tak se začali ozývat zákazníci. A já jsem viděla i nějakou, protože jsem o tom pouštěla, taky měli tam jako různý televize, o tom točili reportáže. A právě tam byl ukázaný, že i jako na Facebooku spolu diskutovali lidi. A ozývali se tam ti pravidelní zákazníci toho supermarketu. A nezávazně na sobě tam psali historky, jak vždycky, když byli u toho mrazáku, tak to tam strašně smrdělo.
Počkej, a to byl jako mrazák? Normálně ne, jako backstage, to bylo přímo v tom krámě.
Jo.
Ne.
A že si normálně...
Takže kolem toho frajera prostě chodili roky lidi a on tam ležel mrtvej?
A že si stěžovali, že to tam smrdí.
Ne.
A ten vedoucí jim řekl, že to je zaschlá krev od řezníka nebo něco.
No, no tak ale i kdyby, tak to přece v samotce nemá co dělat, ne?
A takže to tam ty lidi tak jako psali, že to byl prej už jako nesnesitelný smrad, že to nikdy neřešili. Dokonce někteří psali, že do toho supermarketu přestali kvůli tomu chodit.
Já jsem si myslela, co dobře, že se bavíme o tom, že tam měli nějaký prostě sklad, kde máš jako věc. A to v tom krámě nikdo neuklízel.
A teď právě se dostáváme jako k tomu, jak je tohle to možný. Oni třeba samozřejmě mluvili s těma zaměstnancema toho supermarketu, když tam ještě pracoval, a oni měli jako takovou prapodivnou, jak to mám říct, jako kratochvíli, že když měli jako volno, už v tom obchodě nikdo nebyl, tak oni lezli na ty mrazáky a tam odpočívali. Mm-hmm. Jakože byli jako opřený. Tak jako je to cool, že si v těch adrex toho supermarketu lehneš, sedneš na mrazák a kecáš s dětskama a dáš si u toho třeba jedno pivko, když ti šéf nevidí. A oni právě řeší, že třeba jako neko utíkal a teď měl ty problémy psychický. Takže běžel tam, kde mu bylo dobře. On si vylezl na ten mrazák a on tam prostě zapadl. A zajímavý je...
Jakože myslíš, že jako umřel, protože se nemohl dostat ven, jo?
To je vlastně rezumé, že on tam omylem spadl a vlastně nikdo ho nenašel. A tím, že ty mrazáky jedou na plný koule a dělá to hrozný rachot, tak ho nikdo neslyšel vlastně, jak volá o pomoc.
A jenom do... Třeba mohla bych třeba něco říct, viď? Teď jenom, aby jsme si to uměli jako představit, jo. Bavíme se totiž o tom jako mama mrazáku.
Ne, o tom stojatým.
A o tom, kde máš třeba
jak
flašky s pitím.
Jo.
Takže on byl za tím vysokým, tak proto nebyl vidět, protože já jsem měla v celou dobu v hlavě,
ne.
Že je ten mrazák, kde máš třeba zmrzlený a já si říkám, tam ty lidi jako vidějí. No tak to jo, tak to chápu.
On byl za tím vysokým.
Jako takhle, ale že se tam jako x let jako neposunula ta lednička a nikdo za ní nevytřel, je takový, jako bavíme se jako prodej potravin.
Že to jako zavřeli, ale já jsem tady právě viděla,
protože tam běhali.
Vidíš, oni to jako ukazovali takhle, že to bylo lehce od toho a on vlastně zapadl přímo do té škvíry a to je fakt uzonky, že jo. A tam se šprajcneš a...
Víte, co mi to připomíná, jako ten příběh toho kluka, jak se měla jak uvíznout
jak v těch žiněnce, jako dívej.
No.
No. Šaté tam foták.
No dobře, ale kdyby tam tu mámu jako pustili, tak ona ho tam zatím stejně nenajde, že jo? To tě
nenapadne. No ale chtěla třeba...
Vidíš to? To je fakt mumifikovaný.
To je normálně, je Tutanchamon. Ale hlavně, jestli říkám, ona fakt chtěla vidět jako ty záznamy, ví, že ona fakt se chtěla
podívat.
Jo, že by
podívat. Viděli, že tam vběh, viď?
No, právě. Takže, no vidíš, tady je to krásně.
A ona byla hlavou dolů, tím pádem, no jasně, ona si ti přikrví si tím hlava, než někdo
přijde. Normálně depku. Já to nemůžu ani vidět, mě to úplně zle. Strašný. No, takže... Tak jsem vám to chtěla říct.
Mě je teda úplně zle z toho, že bejt třeba tou mámu a teď ty víš, že kdybyste ho viděla těch kam... A tak oni už byl asi se nezachránil, protože kdyby žil, když ty lidi přišli do práce, jak by třeba se ozvalo, že jo? Tam už jako asi mu stejně nebylo pomoci.
To už je pak co by kdyby, no. No, šílený.
No co to je za blbost, jakože zapadneš za mrazák prostě a tam umřeš. My se tady prostě jenom rozšiřujeme jako seznam těch strachů, co se nám prostě může stát. Jakože přece ti nenapadne jako logicky, že by se tohle mohlo někdy stát?
To by mě nenapadlo, no. Jako napadlo by mě, že spadnu do stohu a už nikdo nenajde. Ale za tohle fakt ne. Já bych hlavně čekala, že když budu řvát, tak někdo uslyší. Ale pravda,
no
když
proto
myslíš
právě
takhle,
si myslím, že on by zapad večer a seš tam prostě třeba od 8 večer do 8 ráno, tak to by si ta hlava překrví za... To budou fofer, desítky no. minut. A v tu chvíli pak už jako je po tobě, že jo? Nechci znít hnusně, ale
no,
jako...
je to strašný.
Oh my God.
A můj hlavní příběh není moc lepší teda. To je...
Tak já opravdu nevím, proč jsme tady.
No. Já vám dneska budu povídat o Naomi Smith. Můžu, je to fakt hrozný. A jenom bych chtěla dopředu jako říct, že se budeme bavit o dítěti, o teenagerovi, tak jenom varujeme. Aby jsme věděli, jestli jsou nějaký maminky nebo nemaminky, prostě kdo to nechce poslouchat, tak si můžete počkat na další příběh. Jo, jenom varujem. No, takže Naomi se narodila v roce 1980 v Anglii ve Warwickshire a žila na malém městě s celou svojí rodinou. A byla to velká rodina. A musím teda říct, že Naomi to měla skvělý, protože ona byla nejmladší celkem ze 4 dětí a měla 3 bráchy. Což je jako mega cool, že jsi nejmladší ségra a máš 3 bráchy.
Já jsem si vždycky přála mít staršího bráchu.
Že?
Jako staršího je důležitý.
No a měla rovnou 3. A teď samozřejmě ona z toho jako těžila, měla z toho dost výhod, že byla nejmladší Benjamínek v rodině, do toho ještě byla holčička.
A hlavně jako v teenage věku moje bráchové mají kámoši, že jo?
Chápeš to?
Jakože já vám přísahám, celý dospívání jsem si přála. Nebo jako víš, že třeba jsi měla kámošku, co měla staršího bráchu.
Jo.
Víš, a teď za ním domů chodili ty kámoši a jsem si říkala, to by bylo tak super. Jako já zbožňuji svůj ségru, ale jako mladší a vlastně jako v tomhle smyslu ti to jako nepomůže. A tvoj Edík je
zase... Taky za ním chodí kámoši.
Já vím, ale zavřou tě, to víš, ne? Tam už je to za hranicí bezpečného návratu. Ale zase, když počkáš pár let, víš, tak to bude... Pozeď si na klín mamince. Pane bože, kolik je Eda?
O 15.
No tak to je krásný. No, ale ve 4 pětkách, jako když najdeš.
Takže až jim bude 20, tak mě bude 35.
To je
v pohodě.
To je dobrý,
to já jsem si myslela.
Jsi furt jako hratelná.
Ježišmarja, to budu Stiflerová máma. No.
No tak počkej, tak v tomhle věku jsem teď já.
Ale Stiflerové mámě bylo tolik.
Ne,
počkej,
bylo
oni
35,
teďka někde řešili.
No já jsem někde četla, že řešili, že jí se bylo vyspala se s 200 mužů po tom filmu, nebo co to bylo.
Fakt.
A pak to nějak jako odvolala.
Protože oni tam řešili, tenkrát to bylo na TikToku, že té roli...
Jakože ne tý herečce, ale kolik jí mělo být jako v té roli.
Jo, a oni tam totiž někde našli, že...
Hele, tady... Po natáčení Prciček se stala legendou, Stiflerová máma otevřeně práskla počet milenců.
No, i takže to pak najdeme, já to najdu v pauze.
Dobrý, tak to najdem,
protože oni někde řešili, jestli někomu došlo, kolik bylo Stiflerové mámě a oni si stopli ty filmy a byli tam, že tam třeba měla fotku, kde byla na střední a byl tam ten rok, takže si to jako mohl odpočítat a že si všichni právě mysleli, že jí bylo třeba 48, ale že ona byla 30. vlastně.
No, ale víte, čím to je? To je přesně to, že to jsou 90, že jo?
No.
Kdy prostě ty lidi vypadali, jako když se pustíš filmy z 90, třeba ty rodinný komedie, tak těm rodičům už je 40 a vypadají prostě jako dnešní optikou prostě na 60 let.
Jo.
Rozumíš, to je
tak
prostě...
Tak to je ono.
Horší bude, až se bude ta generace po nás říkat, že jsme vypadali jako...
Ale
my máme to hroznou trvalou, takže to si myslím, že dost jako mohlo.
No, takže měla tady ty bráchy a byly to... Slušní lidi, hezká rodina. Ta její maminka pracovala jako řidička autobusu. A tatínek jezdil jako taxikář.
To je strašně cool.
Mm-hmm. A je hrozně roztomilý, že ona se ta maminka s tím tatínkem, ona totiž původně taky dělala taxikářku a oni se právě s tím manželem setkali v rámci té jejich práce, že to ježdění pro ně bylo fakt takový osudový. Tu rodinu v sousedství všichni dobře znali, chodili pravidelně do kostela, podíleli se na různých sbírkách, pomáhali jak se dalo, zpívali ve sboru, ty děti dokonce hrály v nějaké kapele v tom kostele. A pokud se budeme bavit o té Naomi, tak to byla miláhodná holka, která nikdy nedělala žádný problémy. Ona fakt byla jako ukázkový dítě. Byla hrozně hodná, milovala zvířata, sněla o tom, že jednou by chtěla být veterinářkou. Což mě přivádí na myšlenku, že poslední čtyři příběhy jsou by všichni veterináři, ale já to fakt nevymýšlím.
Přisahám ti, teď mě to tak říkám zase.
Protože minule jsem měla ten první, minulej, tak to byla veterinářka, pak ten další chtěli si otevřít vlastní útulek.
Víte, co ta holka dělá? Ona podle mě si otevře webové stránky nějaký veterinární školy a bere případné absolventy pod čarou. Ne, ty, co tam stále, ty pod čarou. Já třeba, když jsem šla na gympl, tak já byla první nebo druhá pod čarou a pak čekáš, modlíš se, jestli někdo jako vypadne a pak se posouváš, že jo? Tak ty bereš ty lidi pod čarou a zjišťuješ, že k nám patřej.
Ano. Pak chtěla být veterinářka. Což ale nebyla úplná utopie, protože ona byla moc chytrá a podle toho teda samozřejmě vypadaly i ty známky ve škole. Ve volném čase se věnovala sportům, vynikala teda hlavně v gymnastice a nebylo toho málo, jo. Ona hrála i na klavír, na flétnu, chodila do umělecké školy, měla kamarády a vedla normální život dítěte a později i teenagera. Úplně normální.
Ty máš i hrozně jako nadaný lidi. Já vždycky přijdu s někým, kdo je jako normální. Tvůj vrchol byl jako jambaré skautský.
Jambaré.
Já to nebudu říkat nikdy jinak. Omlouvám se všem skautům. A ty máš hrozně nadaný lidi.
Prostě tak jako... Řekla jsem, vynikala v gymnastice, tak prejšla, tak řeknu, že vynikala.
No ale měla hrozně moc jako koníčku.
To jo, to měla, no. Jako... To měla.
Dobrý.
Tak. Když byla Naomi na střední škole, tak nepolevila a snažila se mít co nejlepší známky, protože měla v plánu jít na tu vysokou a posouvat se dál. No a my se budeme právě bavit o době, kdy byla na té střední a Naomi bylo 15. To bylo v roce 1995. V tu dobu si užívala naprosto bezstarostný mládí, jediný, co jí zajímalo, tak byla škola, kluci a kámošky, tak jak to má být. A teď se dostaneme k tomu vlastně, proč o té Naomi tu dneska mluvíme. Ve čtvrtek 13. září toho roku 1995 tak Naomi trávila večer doma s rodiči. Byli tam i bráchové, ti byli zalezli v pokojích, koukala na televizi, povídali si a u toho její maminka dělala nějaký domácí práce, takže třeba žehlila a vzpomněla si, že zapomněla poslat jeden dopis. Požádala tu Naomi, jestli by ten dopis nešla hodit do schránky. A ona byla zabrána totiž té práci. A tohle to bylo okolo 9:30 večer. A ta poštovní schránka byla fakt jako přímo na jejich ulici. A kousek od jejich domů. Naomi bylo 15, nebylo jí 8. Takže vlastně nemyslím, že ta mamka tady udělala něco špatně, že pošleš 15-letý dítě 2 minuty po ulici poslat dopis do schránky, jo. A ta Naomi teda souhlasila, vzala si ten dopis a krátce po 9:30 opustila ten dům. A teď to začne. Ta její mamka, jak byla zabrána do té práce, tak si uvědomila, že ta Naomi jako je pryč celkem dlouho, protože k té schránce to bylo maximálně, kdyby se fakt jako hodně táhla, tak 3 minuty a 3 minuty zpátky. Takže měla být během 5-6 minut zpátky. Ale ona doma nebyla. Rozhodla se ale ta maminka, že nebude panikařit, protože přeci jenom bydleli v sousedství, kde měla spoustu kamarádů, znali se tam, takže mohla potkat souseda nebo nějakou kámošku a dát se do řeči. A navíc teda po cestě k té schránce bylo i nějaký místo, kde se scházeli mladoši, nějaký hřiště, kde byly lavečky a často tam právě sedávala s kámošema. No jenže z 10 minut se stala hodina a po zhruba 2,5 hodinách, když se Naomi nevrátila, tak ti rodiče se rozhodli, že sednou do auta a projedou celý okolí, kde je. Jel teda jenom sám tatínek, ta maminka zůstala k doma, kdyby se vrátila. A jel teda samozřejmě jako prvně nejdřív k té schránce, ale ta Naomi tam nikde nebyla. Projel ještě boční uličky a v podstatě celé město. A nakonec začal objíždět kamarádky. Tady se jako vyplatilo, že měl s tou holkou dobrý vztah, takže věděl, s kým se baví, kde bydlí. Takže začal objíždět ty kamarádky. A uprostřed noci zazvonil i na její nejlepší kámošku Emu, která mu teda řekla, že vůbec neví, kde by Naomi měla být, že s ní vůbec nemluvila, že se naposledy viděli ten den odpoledne, ale tím, že byla její nejlepší kamarádka a dobře ji znala, tak mu nabídla, že by jela s ním, aby mu pomohla, protože přece jenom ona zná přesně ty místa, kam s těma holkama chodili. Zastavili se ještě u dalších kamarádek, ale tu Naomi prostě nikdo neviděl. Ta holka úplně zmizela. Což začalo být samozřejmě hodně zvláštní a oba dva začali mít o tu Naomi strach, protože už jako byla noc. A nakonec se teda vydali do jednoho takového místního parku, kam taky hodně chodili mladí lidi, zároveň tam bylo nějaké dětské hřiště, byly tam prolízačky, byla tam taková velká skluzavka. A Emma čekala v tom autě a ten tatínek to šel zkontrolovat. A jak šel tím parkem, měl baterku, tak si jako svítil a všiml si něčeho pod skluzavkou. A ona byla tmá, takže to nedokázal úplně jako rozeznat ani s tou baterkou, tak šel k té věci blíž a s hrůzou zjistil, že pod tou skluzavkou leží v kaluži krve Naomi bez známek života. On se jí samozřejmě v tom šoku snažil pomoct, ale bohužel už teda byla po smrti. On okamžitě běžel k první telefonní budce a zavolal policii. Taky zavolal rodičům Emmy, aby si ji vyzvedli, protože ta chudinka z toho musela být hrozně rozhozená, protože vám tady 15 let a jste u toho, kdy tatínek vaší nejlepší kamarádky ji najde jako mrtvou tam v kaluži krve, ta to vůbec nechápala, odvezli. A ta policie byla teda na místě hodně rychle, stejně tak jako záchranná služba, ta samozřejmě taky musela přijet. Ale lékaři Naomi prohlásili hned na místě za mrtvou, protože měla podříznutý hrdlo. Toho tatínka převezli na stanici, aby jim řekl přesně, co se ten večer odehrálo a co tomu předcházelo. Její tělo bylo převezeno na pitvu a bylo teda následně potvrzený, že příčinou smrti bylo to podříznutý hrdlo. A někdo to udělal takovou silou, že jí skoro oddělil hlavu od těla. Na tom těle měla i kousance a ten jeden byl fakt jako velký a byly tam dobře vidět otisky zubů, takže oni aspoň získali otisk zubů a bylo evidentní, že ten, kdo ji pokousal, tak měl hodně křivý zuby. Jako byly tak strašně specifický, že kdyby opravdu našli někoho, s kým by to mohli porovnat a sedlo by to, tak mají jasný pachatel, že to fakt bylo celý jako vykřivený, jak kdyby někomu chyběly dva zuby a takhle to srostlo, bylo to hrozně zvláštní. A na tom těle, jak měla ty kousance, tak oni byli schopni získat i sliny, jak se do ní zakouslo, takže měli i nějaký DNA. Co je ale hrozný, tak bylo potvrzený, že ta Naomi byla brutálně znásilněna a ten vrah jí pak doslova zohavil genitálie. Já nechci chodit úplně do detailu, ale jinak víme. Prostě pomocí nože, který mi podřízl, jí tam dole jako doslova rozřezal, jako strašný. Ta policie samozřejmě to místo činu zajistila a snažili se najít i nějaký důkazy po okolí, snažili se najít ještě něco jiného, než byl ten otisk zubu, ale i tak jako měli dost, si myslím. Prohledávali celý park, ale nic nenašli. Samozřejmě pátrali i po tom noži, ten se nenašel, nenašli žádný otisky, bod, prostě nic. Bohužel to vyšlo totiž tak blbě, že krátce po tom, co ji našli, tak začalo pršet, ale jakože fakt slejvák. Takže vlastně oni, i kdyby cokoliv našli, tak ta voda to prostě vezme. A hodně to zpomalilo to vyšetřování. Teď samozřejmě zpráva o tom, co se té Naomi stalo, se roznesla dost rychle, protože všichni sousedství se začali bát o svoje děti a nechtěli je ani pouštět do školy, což chápu. A šílený na tom je to, že ta Naomi fakt jako jí evidentně někdo zbalil fakt 2 minuty nebo 3 minuty od jejího domu na své bezpečné ulici mezi sousedama. Takže to, když jsi ten rodič, tak to už fakt to děcko nemůžeš pustit ani jako na kole na silnici. Ta policie si cítila samozřejmě dost silný tlak té veřejnosti, což chápeme. A oni chtěli toho pachatele co nejdřív dopadnout. A aby to tak mohli udělat, tak nejdůležitější pro ně byla nějaká časová osa. Protože tím, že byla s těmi rodiči, tak věděli přesný čas, kdy Naomi odešla z domu. To, jak víme, bylo cca 21:30. K té schránce to trvalo zhruba 3 minuty a další 3 minuty zpátky, to víme taky. A je tam, že viděl, mě to hrozně to...
Ale tam má vlas totiž, co nekoukáte zvědět, ty tam máš totiž krátký vlas a já jsem si všimla, že on ti zasahuje do voka a nechtěla se na tebe
že stávat. Jo, to je ono.
Už dobrý?
Děkuju, jo.
Dobrý.
Pardon, mě to furt lezlo do voka.
Ne, já jsem to nechtěla šát, abych tě nevlekla, říkám, už asi dobrý.
Milá. A
takže... Já bych tady začala jenom obírat a hladit, tak by to vypadalo, že jsem jako nechtěla tady pát jako uchyl.
Takže zjišťovali tu osu, jo? Bylo teda jasný a hlavně chtěli zjistit, jestli ta Naomi došla k té schránce, A nebo ji někdo přepadl už na cestě tam. Nakonec teda zjistili, že k té schránce opravdu došla, protože ten dopis, co jí máma chtěla poslat, té schránce byl. Takže bylo jasný, že se to stalo na cestě domů. Ti policisti mluvili se všemi sousedy, co na té ulici bydleli a doufali, že ji třeba někdo zahlídl z okna nebo někdo projížděl autem. Zrovna během těch 3-5 minut nikdo okolo nešel, nikdo na kole nejel, nikdo v autě nejel, prostě nikdo tam nebyl. Tím, že šlo o dítě a velmi brutální vraždu, tak ta policie nechtěla ztrácet čas a oni se báli, že by ten útočník mohl udeřit znovu. A tak se rozhodli obrátit se na veřejnost a obličeje Naomi byl v podstatě všude, v každých novinách, v televizi, prostě všude se o tom mluvilo. A ta policie žádala veřejnost o jakýkoliv informace. A tady po té výzvě se samozřejmě ozvalo několik lidí se svými tipy, ale všechny vedli do slepé uličky. A teď tu policie to samozřejmě jako zdržovalo, že oni musí prověřit každý ten tip, ale ani jeden z těch typů nikam nevedl. A pak teda přišli s dalším nápadem, ti policajti, protože se nikam neposouvali. Nezapomínejme na to, že oni měli to DNA. A tak udělali seznam všech v minulosti trestaných mužů. Hlavně teda takový ty typy, co mají na svědomí nějaké znásilnění, přepadení žen, pedofily. Jo, tady ty typy. A postupně si je předvolávali a bylo jim odebráno DNA s jejich souhlasem. A porovnávalo se to s tím, co se našlo na těle Naomi. No a co se nestalo? Za pár dní měli schodu. Jo.
Až takhle, jo.
Oni v to ani nedoufali. A šlo to fakt jako bum, 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 jo. Teď teda komu ta DNA patřila? Šlo o jistého Edwarda Hopkinse. Edwardovi v tu dobu bylo 19 let, takže mladý kluk. A on bydlel kousek od té Naomi. On byl jako v podstatě jako skoro soused. Tam, jak se tak různě ty uličky protínají, tak on bydlel vlastně kousek od ní. A bydlel teda s rodiči. A na první pohled asi ségrou a on na první pohled působil jako normální slušný kluk, jo. Ale opak byl pravdou, protože on pro tu veřejnost působil jako normálně, jo. Protože chodil do práce, nedělal žádný problémy, ale v minulosti tomu tak nebylo, protože měl dost jako problémy se zákonem. Šlo třeba o to, že on v minulosti, krom toho, že prostě přepadl lidi na ulici, hlavně ženy a okrádal je, ale nikdy nikomu teda neublížil, tak to pak posunul dál a šlo o to, že právě v minulosti přepadl mladou ženu a přepadl ji v parku, kde se našlo tělo Naomi a on tu ženu tenkrát přepadl s nožem v ruce, povalil ji na zem a pokusil se ji znásilnit, ale ta žena se mu dokázala vymknout, byla jenom nějak pořezaná o to, jak se bránila a dokázala teda utéct a zachránila si tím život a tady se to jako hodně propojuje, že to je zase ten park a oni pak samozřejmě mluvili zpětně i tady s tou slečnou a ona té policii řekla, že to nebylo tak, že by šla po parku a najednou přilítla jako s nožem a čapluju, ale že jako vypadal normálně a že se s ní dal jako do řeči, že to jako působilo, že si chce jako pokecat, že jako milej, prohodili pár slov a ona se pak teda vydala domů a on pak na ní jako skočil. A co bych ještě teda dodala, tak Edward byl vášnivým sběratelem nožů. A co je teda, dětka, to je za mě jako hrozný. Jako, chápu, jeho tatínek chodil jako lovit, jasně, ale jako doslova jeho kratochvíle toho Edwarda bylo jako stahování zvířat z kůže. Jakože králíci, nebo když chytli nějakou lišku, že zastřelili. Jako není to normální, abyste měli třeba desetiletý. Jako pokud jste myslivci a berete dítě, každý ať si dělá, ježišmara, co chce. Jsou určitý věci, které byly a budou.
A jsou třeba lidi, kteří jako vycpávají zvířata, přesně, taky to je jako normální.
Ale nemůžeš prostě mít jako kvrato chvíli, že se těšíš, až zastřelí zvíře a budeš dostavovat z kůže. A můžeme se bavit, jestli to dělal až v momentě, kdy ty zvířata byly mrtví. Jako je to prostě zvláštní. A pak i ty nože toho začalo bavit už jako v útlém věku. Jako když měla desetiletýho syna.
No ale dobře, ale teď mi řekni, co bys dělala, když bys si zjistila, že tvůj syn, jo, má v 10 letech obsesi s nožema. Jakoby, jak tu situaci
ono
řešit?
No podle mě jde jako o to, kdyby měl jenom obsesi s nožema, ale to, co s těma nožema jako dělá.
No, ale
jako stahuješ zvířata z kůže a do toho sbíráš nože. Tak jako kdyby možná jenom sbíral ty nože, že to máš jako kluky, že baví zbraně.
No ale jako i tak je to předivný samozřejmě.
Jasně, trošku bych ho hlídala, ale vlastně bych ho neměla jako za divno člověka. No, ale jako ta kombinace stahování zvířat z kůže a sbírání nožů no, je jako děsivá.
A teď jak to jako řešit? Víš jako...
No, asi nějaký pohovor s nějakým psychologem.
No. Že jako...
Jakože myslím si, že to máš jako v těch nožích bych tak jako velký problém samostatně neviděla.
Tak,
je že
to je sbírej kindervajíčka.
No, my sbíráme slony skleněnými ženský a chlapi sbírají nože a zbraně. Chápu to. Ale nestahujte zvířata z té kůže, prosím. A neměj to jako sobotník na to chvíli. To mně přijde trošku divný.
A nedělní už vůbec
no.
ne.
No, nedělní už vůbec ne.
No ne, ne. Jako smrdí to. Já jenom jsem se jako zarazila vlastně nad tím, jak jako naložit s tím, když jako na jedno dítě přijde, že má rádo jako nože, no.
Já bych ho tak jako hlídala. Hlídala bych ho. No, takže vážný sběratel. Ta policie teda předvolala toho Edwarda k výslechu. O té zhodě DNA mu ještě neříkali, ale chtěli od něj slyšet, co dělal 14. září večer. On teda tvrdil, že byl celý večer doma a že se svojí ségrou hrál nějaký deskovky. A okolo 9:30, což je i moment, kdy šla Naomi ven, tak šel do obchodu pro nějaký jídlo. A že byl pryč maximálně 15 minut. Stejnou otázku samozřejmě položili teda i té jeho ségře. A i ona teda tvrdila, hele, hráli jsme deskovky a mezi tím brácha skočil do obchodu pro nějaký mňamky a byl do 15 minut zpátky. Ale té policii to přišlo takový jako divný a hlavně si říkali, takže bys jako neslyšel třeba nějaký křik, byl jsi jako kousek od nich, bylo to celý jako divný. No a ta ségra si pak asi trošku sáhla jako do svědomí chvilku na to, protože samozřejmě četla o tom případu té Naomi a začala mít jako trošičku tušáka, jestli třeba brácha nemůže mít spojitost s tou vraždou. Tak šla na ty policajty znova a říká, hele, já vám jako trošku kecala a já vám řeknu teda, jak to bylo. Jo, že to bylo podle mě, že asi chtěla jako chránit bráchu, tak že si jako myslela, brácha, no. Že třeba někde zas někoho přepád, ale nikdo jako neumřel a tohle už je jako za hranou, jak jde o malý dítě. No i kdyby šlo o dospělého člověka, je to jedno. No tak ona tvrdila, že opravdu byli doma. Hráli ty deskové hry, on opravdu odešel v 9:30 s tím rozdílem, že nebyl pryč 15 minut, ale hodinu. A že když se vrátil, tak měl na sobě úplně jiný oblečení. A ona mu říká, kde se jako převlík nebo co no. je, a on, že si koupil nějaký pití a po cestě se polil. A já mám jako otázku, ty jdeš teda do supermarketu pro čipsy a vezmeš si sebou taštičku s náhradníma hadrama? Takže teď jako je tu otázka, plánoval to? Víš, jak to myslím? No, nebo to jasně. byla jako náhoda? A teď by mě zajímalo, jestli ta Naomi byla jako náhodná oběť a on prostě šel ven s tím, že chce prostě někomu ublížit a počítal s tím, že někomu ublíží a bohužel Naomi byla ve špatný čas na špatném místě. No jako je to šílený. A ty časy přesně teda seděly, protože právě v tu dobu, že byla Naomi venku a bylo víc než jasný, že teda mají vraha, ale aby měli 100% jistotu, tak porovnali i zubní záznamy s tím otiskem zubů, co se našel na těle Naomi a nebudeme se divit, že se shodoval. A šlo o to, že Edward hodně zanedbával svého zubaře, chybělo mu dosti zubů a ty zuby mu tak jako prapodivně pak jako srůstaly, jakože to měl, jako měl fakt jak noty na buben. A na to konto byl teda zatčen. Ale on, ten idiot, odmítl cokoliv říct. Oni mají DNA, otisky, všecko mají.
To už se nemusí nic
i jako ségra. A on, že ne, že to jako neudělal, že je nevinnej. To tvrdili u soudu. Mm-hmm. Byl teda obviněn z vraždy prvního stupně a znásilnění. A i když u toho soudu tvrdil, že je nevinnej, tak samozřejmě ty důkazy mluvily jasně proti němu. A na začátku roku 1977 byl odsouzen za vraždu a znásilnění na doživotí s minimem 20 let.
Takže a venku.
Počkej, oni ho odsoudili, jo, on měl totiž to minimum, to už proběhlo, jasně. On tam stále sedí, mm-hmm. s tím rozdílem, že oni ho nepustili, že jo, po těch 20 letech, ale on je v takové té, jako věznici, kde máš takové, jak bych to řekla, větší jako svobodu v tom, že ty do té věznice, jako kdyby chodíš jenom spát.
Jo.
On má odpoledne normálně jako vycházky. Jako není to, že se může v 8 ráno zbalit a vrátit se o 5, ale může přes ten den jít třeba na 3 hodinky, prima. Má jako volno. Takovej člověk, jo?
Počkej, ale já počítám v hlavě a moc mi to samozřejmě nejde. Jemu bylo 19, v kolikátém tom roce? 75 si říká? 4?
V 95.
95, pardon. To už bylo po těch 20 letech. Nebo to
ne, když ho čapli,
jo.
Tak mu bylo 19 let, což bylo rok 1995. On byl o 4 roky starší, jak ta Naomi.
Jo. No, takže tomu není tolik zase.
No. A oni samozřejmě řeší, jestli je to teda jako plánoval, protože to oblečení...
No
jako,
ty hadry jsou fakt divný.
To jako nasvědčuje to tomu, že nemusel mít naplánovaný zabít Naomi, ale no, podle mě měl v plánu no. někoho zabít. Ale přijde mi jako děsivý, jak no jako ten osud jako zafunguje, že ona kdyby vyšla třeba o 10 minut dřív, tak ho nikdy nepotká.
A hlavně reálně v těch 15 letech, tak to už jsi jako v 9. třídě, v prváku na střední, jak to no, už jako na chodíš, v když už normálně ven.
A hlavně jdeš jako, to chodíš na pártošky. Proto no. říkám, že ta mamča neposlala 6letý nebo 7letý no. dítě samotný ve tmě na ulici. No ale takže tohle je jako strašný. Jako příšerný případ a zvrát, on teda...
Jde do igelitky a šel.
No.
What?
A stále teda sedí.
Já prostě nemám ráda. Víte co, já nechci, aby to jako vyznělo blbě, jo, ale já jako nemám ráda taky to, když se ty lidi jako zamordujou z nějakého motivu. Jakože je to samozřejmě hrozný a třeba nechceš opustit partnera nebo ti, víš, jako... tak máš jako motiv a vlastně nejsiš jako v našich očích nebezpečný pro tu společnost. Mm-hmm. Ale to, že ti jako někdo zamorduje jenom proto, že jdeš jako
protože
zrovna
seš
okolo.
A chce si ulevit.
A zrovna má chuť prostě vraždit. Je za mě jako strašně jako creepy.
A ono tím, že ještě znásilnil, že jo, tak to bylo jako sexuálně motivovaný a je to...
A no. vidět pindur upad v tom vězení.
Hrozný.
No takhle, já vám moc neulevím. No. Když se vám přišlo divný, že se divně hejbu, tak já mám zablokovaný krk, takže se to otáčím furt celá. Prostě jako ve vesničková, středisková. Já už se můžu otáčet jenom celá, protože já už jsem ve věku Stefanovy matky. My to dohledáme ještě. To se dáme na konci. Ale
ano, dáme, já ano. tím zjistím.
Prohoz a pak bude Stefanova máma.
Yes.
Tak, my jsme se prohodili a já pro vás mám, ty vole, takový mindfuck. Jakože... No, já jsem začala zpracovat ten příběh úplně jakože náhodně a pak to do sebe tak zapadlo.
Ježišmarja, no tak pojďme. No nic.
Mám pro vás příběh Melissy Witt.
Já si jenom vyhledám, ale nebudu dávat enter. Jo, jenom si tady napíšu.
Dobře, Melissy s A, i toto.
Jo.
Vy budete mít samozřejmě všechno v detailech epizody. Tenhle ten náš příběh začíná 1. prosince roku 1994. Ten den vypadal jako každý jiný v životě naší Melissy. Ráno se teda nepřímně pohádala se svojí mámou, protože jí požádala o peníze na drobnou opravu svýho auta. A ta máma jí říká, no hele, tak vyděláváš si, tak si na to prostě vydělej, a ne, že se tady jako řekneš po prachy, já ti hned vysolím. Melissa pak odešla do školy a ona i v té škole teda byla výbornou studentkou. Byla dokonce ambasadorkou školy, ale to znamená, přátelé, že pomáhala, to zní trošku jako sektářsky, jo, ale že když vás ta škola pasuje na ambasadora, tak jim pomáháte jako verbovat lidi, jako který jsou stejně šikovní jako vy.
Jo, jo, jo.
Ale byla to jako škola, jo, nebyla na to sekta prostě Charlesa Mansona, jo, aby to jako nevyznělo, ale prostě tím si můžeme jako udělat obrázek, že byla opravdu dobrá studentka a byl na ní spolech, jo. Po škole, po vyučování jela do zubařské ordinace, kde pracovala jako zubní asistentka. A takže ani se neflákala, jo? Teď se dotváříme ten obraz. Já se ji snažím tady obhájit, protože ty když si říkala, jak byla nadaná, že jo, ta...
Všichni jsou nadaní.
Ta tvoje, slyším, že všichni tvoje...
Naomi.
Tak jsou strašně nadaný, tak já vám tady představuju, jo? No a... Po té práci odjela domů kolem 5. hodiny odpoledne a doma našla na lístečku vzkaz od svojí matky, která jí psala, že vyrazila na bowlingový turnaj do místní herny a že se tam má zastavit, že se spolu najedí, že jí máma koupí hambáč. Mm-hmm. Ta herna byla oblíbená, protože Fort Smith, kde žila, a Melissa bylo jako malý město a v podstatě tam bylo jenom pár míst, kde se mohla jako kulturně vyžít. A tady v tom bowlingovém centru se pořádaly jako turnaje třeba, nevím, tak máš církevní spolek, tak byl jako církevní turnaj. Mm-hmm. Nebo si měla čtenářský klub, tak měl čtenářský klub. Prostě v podstatě jakákoliv skupina v tom městě měla svůj turnaj. Mně to přijde jako fajn, vlastně, že se ty lidi jako scházejí a je tam nějaká jako pospolitost. No a ona teda sedla do auta, odjela do té bowlingové arény. No a od té doby ji nikdo živou nespatřil. A teď poslouchejte dobře. Za tou mámou teda nedorazila do té herny. Takže si tak si řekneš, dobrý, tak si ji nechtělo, nebo něco, v té době byly pevné linky, neřešíš to. Mm-hmm. Takže ta máma dorazila domů, tam Melissu nenašla, tak začala obvolávat její kamarády, jestli se s ní někdo jako nesešel, nebo nevěděl, kde by mohla být, že prostě si někomu nezmínila. Dokonce jako volala i jako nad ránem, že třeba ve 3 ráno volala těm kamarádům, že než jako obvolá, že jo, ona se vrátila evidentně pozdě, protože to byl ten turnaj. No a v 9 hodin ráno zavolala na policii Fort Smith, že prostě teda dcera není doma, že měla jít za ní do té herny a že neví, kde by mohla být. Teď ty spolužáci okamžitě jako reagovali, vytiskli na 1000 letáčku s její fotkou a rozdávali je po celém městě. A zastavovali lidi v těch autech, kdybyste je viděli, můžete si ten leták vzít, prosím, dejte jako vědět. A chopila se toho i místní jako televize regionální, která o tom jako informovala. Ale ta policie byla taková dost jako lážo plážo, protože tý Melise bylo v té době 19 let, takže oficiálně byla v podstatě dospělá, jo. Mm-hmm. A ta policie ti řekne, no, jako když jste dospělí, tak můžete v podstatě zmizet, jako kdy chcete, jak chcete, jo. A ta máma jim ještě bohužel řekla, že se jako ráno pohádali, ale jako tak to, že se hádáte s mámou, je prostě úplně normální záležitost. A hlavně jako nešlo o hádku, jako dědoha je ne, ty dědoha je ne, tak se odstěhují, tak já se odstěhují, šlo prostě, dej mi prachy, nedám, jdu do školy. Mm-hmm. A ta máma k ním ještě byla paradoxně jako upřímná, no, takže prostě to jako moc jako neřešili. No a pak ta policie teda si říká, tak fajn, tak prohledáme aspoň nějaký ty místa, kde jako měla být, takže se vydali k té bowlingové herně a tam stálo na parkovišti její auto. Bylo zamčený, vypadalo to prostě jako, že zamkla, odešla a žádný jako známky nějakého násilného vloupání do toho auta, nic. A tak k tomu jako přistupovali, jako že no, tak tady nechala auto a zřejmě teda odehrálo něco po tom odchodu od toho auta. Ten den, když tam totiž přijeli, tak byla hrozně velká mlha. Já jsem viděla i nějaký záběry jako v dokumentu z toho městečka a tam fakt jako tady byl třeba pár dní, jako teď v lednu, kdy jako fakt je mlha, že by si jako mohla doslova krájet, jo. Smrchu a kapradní prostě. Že si říkáš, jako jak byla mlha, tak jste to jako neprohlídli. Jakože opravdu nebylo vidět na krok. No ale když se ta mlha jako rozpustila, tak si ta policie jako všimla, že okolo toho auta jsou stopy krve. Což už jako zavání tím, že asi Melissa neodešla úplně dobrovolně od toho auta. Takže začali sledovat ty stopy a všimli si, že ta krev vede, jakože ti kape krev si zraněná přes několik jako parkovacích míst jako na štorc a pak najednou na tom jednom místě zmizí. Takže se logicky jako začneš domnívat, že dobře, taky asi někdo praštil a odvedl k jinému autu, tam ji naložil a zmizel. Kousek od toho je auta, se našla také náušnice, taková kruhová a rozbitá sponka do vlasů. Obojí bylo její. Takže policie oficiálně konečně teda den na to vyhlásila jako pátrání. A teď ty kamarádi mluvili o těch médiích, říkají, hele, teď ona měla jako zkouškový, to ani jako nedává smysl, že by jako odcházela dobrovolně. Opravdu prostě hlavně by třeba ty kamarádky, víš, že by to byla introvertka, která se nikomu s ničím nesvěří, ale ty kámošky prostě věděli, kdyby si chtěla utíct z domu, tak mi asi řekneš, ale chci utíct z domu. Víš, jako bude to někdo vědět a to se prostě nestalo. No a čím dál víc se tom informovala ta média a pomohla teda i tentokrát. V televizi uviděl výzvu o Melise, majitel toho bowlingového centra, kde se hrál ten turnaj. A vzpomněl si, že mu ten večer, kdy Melissa zmizela, někdo přinesl svazek klíčů, že je našel ležet na parkovišti. A že na nich byl přívěsek Missy, což je zkrátka Melissa.
Aha.
Ale kdyby to neviděl v té televizi, tak říká, že by ho to jako netrklo.
To chápu,
když viděl jako, protože lidi ztrácejí věci, jak to tam někdo přines, že se o to někdo přihlásí. Takže on je přivezl na tu policii a našli na nich vyšetřovatelé stopy krve. Takže už bylo jako čím dál víc jasný, že teda to není úplně dobrý. No a policie začala vyslýchat a kontrolovat stejně jako ve tvým příběhu alibi hlášených sexuálních násilníků z okolí. Když prostě samozřejmě začneš od píky. Ale k ničemu to nevedlo. Podařilo se získat svědectví několika lidí, co byli v danou dobu, kdy ta Melissa evidentně přijela na to parkoviště. CCA, oni měli časový rámec, kdy věděli, že ona odjíždí z té práce, že jo, kdy mohla přijet domů, přečetla si ten vzkaz a jela teda k té bowlingové aréně. První, kdo se teda přihlásil, byla maminka kluka, tomu bylo nějakých 9-10 let a ona právě hrála taky ten turnaj a poslala ho do auta pro nějakou knížku. Kluk se vrátil, ale ta knížka nebyla ta, co chtěla. Nevím, kolik teda běžně vozíte v autě knížek, ale paní chtěla ještě jinou, takže on šel znovu do toho auta a vypověděl, že měl slyšet dívčí křik jakoby pohádce a že viděl ob pár míst od toho auta, kde parkoval on s tou mámou, hnědý velký auto s rozsvícenýma světlama. Mm-hmm. A že jak slyšel ten křik, tak je to malý kluk, tak útek zpátky do té herny a víc to jako neřešil, tak na parkovištích se dějou jako různý věci, že jo. No, na stanici se pak přihlásily dokonce další dvě holky, které slyšely hádku mezi mladou ženou a Afroameričanem, který byl vyšší než on, ale že jim jako přišlo, jako by se znali, že jako se hádáš jako s někým, koho dobře znáš. Čas přibližně, kdy ta máma poslala toho klučinu pro tu knížku i těch dvou holek, jako by se shodoval, že okolo 18. hodiny. Nakonec ale zjistilo, že teda co se týká té hádky, kterou slyšeli ty dvě holky a viděli tu holčinu s tím Afroameričanem, tak šlo o hádku dcery s otcem. On ji nechtěl pustit do té bowlingové arény. Oba dva se pak přihlásili po té výzvě, že to byly jako oni. Ale furt nám tam zůstává prostě ten křik, dobře? My se teď posuneme v času. Tohle byl teda první prosinec 94. A teď jsem se posunula moc v čase. A 13. ledna 1995 nalezl lovec kůží tělo nahý dívky v lesích v oblasti Ozarku. Ten nález nahlásil policii, ta tam okamžitě jela, a samozřejmě s těma novináři, a po identifikaci teda bohužel pro Melisinu rodinu a přátelé se potvrdilo, že se jedná o Melisino tělo. Chybilo oblečení, její šperky i hodinky. On měl nějaké hodinky s Mickey Mousem, takže to všechno bylo jako pryč. Podle pitevní zprávy byla příčinou smrti teda bylo uškrcení a její tělo už bylo v pokročilém stádiu rozkladu, protože byla nějakou dobu venku, že jo. Podle těch technických analýz to proběhlo tak, že ji asi někdo praštil třeba do hlavy, pravděpodobně na tom parkovišti, aby se nebránila, odtáhli do toho auta, ale zemřela až potom, co ji jako uškrtil, že ta rána do hlavy by, ještě ne, ještě to neotvírej. No, takže policie začala s jistotou už v tu chvíli vyšetřovat vraždu. Nejprv bylo potřeba sestavit si časovou osu. Takže vyslýchali spolužáky ve škole, tam prokazatelně byla, skončila škola, jela do té práce. Tam kolegové teda potvrdili, že opravdu svoji směnu v té zubařské ordinaci dokončila a i se stalo to, že chtěla odjet domů a zjistila, že má vybitou baterku u auta. Takže sháněli někoho, kdo jí pomůže nastartovat přes kabely. Sehnali teda nějakýho chlapíka, který jako pomohl nastartovat a říká, hele, jestli máte problémy s baterkou, hlavně nikam nejezděte, ještě, že jako měl o ní starost, tam popisuje ta kolegyně, nějaká sestřička, že jako měl o ní starost ve smyslu, jako nejezděte teď někam, že byste chcípla to auto a zůstala tam jako sama s tím autem. Mm-hmm. Že, no ale nakonec ona si vzpomněla, že nechala rozsvícený světla, takže se to vybilo tím, že ta baterka bude pravděpodobně v pořádku. No a takže měli nějakou jako osu, že ona kolem tý pátý teda odjela domů. Tam našla policie i její pracovní oblečení, takže se tam opravdu stavila, převlíkla se, přečetla si teda pravděpodobně ten vzkaz a jela k té bowlingové areně, ale tam už pak nikdo neví. Co se týká místa nálezu toho těla, tak tam byl nalezený nedopalek cigarety a plechovka od limonády Mountain Dew. Oni z toho tenkrát vzali nějaký jakože DNA, jenomže bavíme se o roce 94, takže se to jako schovalo. A my se teď trošičku vrátíme, protože ona teda zmizela v prosinci 94 a my se vrátíme o rok. Do 23. června 1993 a tady se nám to začíná propojovat, jo. A je to teda, prosím vás, pokud jíte, nebo nevím, teď to začne být fakt jako otřesný. Mm-hmm. Jo? 23. června 1993 byla nalezena ve svém domě mrtvá 58-letá Juanita Wofford. Ona se neobjevila v kostele na mši, takže ji nahlásili jako pohřešovanou, protože chodila pravidelně a bylo to jako divný. Zvonili u ní, neotvírala, takže prostě vyhlásili, že ji postrádají. Když policie vnikla do toho jejího domu, tak ji našli ošklivě zbytou a znásilněnou. A teď prostě Ona byla napadená v obýváku a ten vrah táhnul to tělo přes ten dům, takže přes celou tu chodbu byla prostě ta krvavá obrovská šmouha. Všude bylo jako plno krve. V obýváku byl dokonce poškozený strop, takže bylo jasně, že došlo jako k potyčce. Juanita měla bodný rány na krku, hrudníku a hlavě a nalezená byla potom teda v ložnici znásilněná obličejem dolů. A ty krve v tom domě bylo fakt jako extrémní množství, jak byla jako hodně pobudaná, do toho ona měla psa, takže ten pes rošlapal všude tu krev, takže prostě to místo činu byla fakt Ježiši. Jako řezničina. No a teď to přijde. Kromě krve našli technici v domě na zdech anebo třeba na gauči a posteli moč, jakože spoustu moči. Což bylo jako víc než divný, jakože, no. Jakože zavraždí někdo jako jako paní za znásilnění a pak ji jako počurá půl baráku, jako je to takový, jako víš.
No je to mega divný.
Takže to vyšetřovali a najednou na to policii zavolali, že dostali tip od ženy ze sousedství. Volala, že jsou to, že teda má ještě sestru a že je jejich bratr kdysi znásilnil a že tu Juanitu určitě zabil on. Že byl velmi jako zvláštní, že přes den býval doma a po nocích se jako toulal ulicema a bydleli kousek od té Juanity, jo, prostě jedna čtvrť. A že chodíval rád kolem železničních kolejí a ty vedli za Juanitiným domem. Takže ta policie to tam jako prohledávala a našli nějakou kšeltovku, kterou ty sestry jako identifikovaly, že je toho bráchy. A jmenoval se Danny Bennett a byl podezřeným číslo jedna. Všechno to do sebe jako nějakým způsobem zapadalo, jo. Byl násilník a on teda, oni zavolali na tu policii, že se jako bojej, hlavně ať o nich jako nemluví před ním, protože on prý jim tvrdil, že zabil svoji ex-manželku, takže se ho bojej. Ale taky je teda pravda, že ty sestry pak jako potvrdili, že vlastně se nemůžeme úplně jako divit, co z něj jako vyrostlo, protože jeho dětství je jakože what the fuck. Jeho máma
no.
S ním měla incestní vztah. Pak si vodila domů chlapy a nutila ho sledovat, jak co? Si má sex. A to není všechno. Pak ho jako nějakou formu trestání nechávala sedět hodiny, ale jako hodiny na rohu postele. On se nesměl hnout. A když potřeboval na záchod, tak musel vykonávat potřebu do toho, co bylo po ruce. Takže třeba čural do lahví, kyblíků, tam nějaká prostě vanička plastová, tak do toho.
Co to je?
Jakože nevím, za co jsem mu mstila, ale jako asi se nedivíme, že tě to jako poznamenalo. On byl opravdu jako, to je týrání.
Tohle jako, to halo. Je strašný.
No. On teda tu ex-manželku nezabil, policie potom jako šla a našli, ale vlastně si dávali dohromady ty informace. On těch partnerek měl za život jako víc, takže je jako vyspovídali a že třeba nechala vyhladovět k smrti svoje tři psy. A ty partnerky policie potvrdili, že jako si odnesl z toho dětství, jako ta máma nutila prostě močit do těch pět lahví, no mé obce si močí.
Kecáš.
Že měla rád, když při sexu jako mohl na ty ženský jako čůrat. Že dostáváme se tady úplně za zrcadlo. Tady
co to tady povídáš?
No to není všechno právě. No takže to vypadalo, že ta policie má pachatelé, vzali Dannyho do vazby, provedli u něj domovní prohlídku. Prosím vás, takže ve sklepě našli spousty zvířecích kostí. A jsem viděla, jak o tom jako vypovídá policistka, jako, co to jako řešila. Ona říká, všude po tom baráku byly petky plný moči. On podle mě si nesl z toho dětství, on podle mě neuměl jít na záchod a vyčurat se.
Jo, protože vlastně ty neznáš nic jiného.
No, ale
kdyby
to třeba jako vyhodil, chápeš? Ona říká, tam byly všude byly prostě petláve smočí.
Musel být dobrý zápach tam.
Strašný. No, takže, ale nezapomeňme, že ta Juanita, ona byla znásilněná a našli u ní v baráku tu moč.
No, na to myslím celou dobu.
Máme tady čuránka, tak porovnáme DNA. Přátelé, takže porovnali DNA, měli dost lahví u něj doma, takže mu ho ani nemuseli brát v podstatě, že jo. Takže ty vole, ta DNA neseděla.
Cože?
Ne. No ale ta policistka říká jenom, že víte co, my jsme ho jako vyslýchali ohledně tý Juanity. A ona mu říká, fajn, co jste jako viděl? Jako jak, ona se ho nějak jako naťukla, jakože se bavili jako o té vraždě. A ona říká, a co si jako vybavujete z toho místa činu? A on, že jí jako naznačil jako tu stopu, jak táhneš to tělo.
No.
A když ho táhneš jakože za ruce, tak v té krvi máš takhle stopy pod těch nohou.
Jasně.
Ona říká, on tam prostě musel být na tom místě činu. No ale DNA nesedělo, ale měli prostě, a i to jako sedělo do sebe jako z toho vyprávění a bydlel fakt blízko. A takže ho nechali ve vazbě.
Aha.
A že teda zkusej, soudce jim prodloužil prostě vazbu, a že zkusej teda sehnat nějaký důkazy, aby ho usvědčili. Denny sedí ve vazbě a tam to fakt jako trvalo a on prostě nechávali ho tam. A 7. srpna 95 byla nalezena, což je o 2 roky později, a vlastně o půl roku, 3/4 roku později po Melise, byla nalezena mrtvá Ruth Henderson. Tý bylo 74 let a stejně jako Juanita byla pobodaná a znásilněná. No a Denny seděl ve vazbě. Takže ho museli pustit.
No jo, to mě nedošlo.
Protože v tu chvíli to nemohl udělat, že jo. No ale teď mi jako řekněte, jako bavme se o tom, že jako tam někdo prostě počural ten barák celý.
Já nechápu.
Jakože najdeš dva lidi, kteří jako mají takovou obsesi,
tak,
jako močí.
Já právě jako nechápu, že v jeden moment, v tak vážným jako případu, se sejdou takhle jako totožní.
Já jsem jako cítila z toho, jak o tom jako mluvili ty policajti, že třeba jsou přesvědčený o tom, že on tam byl. Že třeba ji neznásilnil, že ji třeba nezabil. Ale prostě ji jako počural. A oni měli z toho místa činu dokonce i sperma. Jakože porovnali se, ne. No, ale pozor, nekončíme. To je teda rok 95, jo. Takže to vypadalo, že pachatele nenajdou, fakt jako plynou čas, oni prostě neměli stopy. A v březnu 2000, to znamená 5 let zhruba, po nálezu toho těla Ruth, a tady nevíme jméno, jo, z pochopitelných důvodů asi, odjeli rodiče 16-letý dívky na večeři. Jo. Zapomněli si něco doma, ale chápete tu náhodu. Zapomeneš si něco doma, vracíš se domů k té dceři a když otevřeš nebo přijdeš tomu baráku, zjistíš, že jsou vykopnuté dveře a někdo právě teď napadá tvoji dceru. Takže ten táta naběh, spacifikoval toho frajera.
Čím to stihli?
Stihli to. On chtěl jako znásilnit, že jo? A bylo na snadě, že on byl jako hrubý, že by asi zabil.
Počkej, děláš si srandu, že by si oni něco zapomněli.
Ano.
A díky tomu...
Takže si mohli v klidu večeřet a holku by tam frajer prostě zabil.
Takže
ale takhle ne. Takže otec ho spacifikoval, zavolali policii a teď se dostáváme k tomu, že ten barák té rodiny stál jen pár metrů od toho, kde žila ta Ruth, kterou zabili v tom 95. stejným způsobem jako tu Juanitu. My se prostě bavíme po prostě hrozně malém prostoru, jako kolik lidí tam bude uchylných, ty vole, v takhle malém. Jako,
no jasně.
Nebavíme se o jednom státě.
No.
Se bavíme o jednom městě.
Sousedství, no.
No, takže... Oni zatkli toho frajera a ty policajti říkají, sedělo i to, že vykop prostě ty dveře, ta vyrožená zárubeň, že dokonce v případě té Juanity si mysleli, že ji pobodal, jak vykop ty dveře, oni mají ty baráky prostě z dřevotřísky postavený, tak jak se vylomil jakoby ten rám těch dveří, takže ji bodal jako tím kůlem, on měl, nakonec to bylo nožem, ale
jo.
Že ty dveře byly tak rozštípaný a ona říká, stejně jako u té Juanity a u té Ruth, prostě ty dveře byly takhle vykopnutý a ten muž se jmenoval Charles Ray Vines. To by vám mělo něco říkat, ale ne úplně moc, protože my jsme ho tady zmiňovali jako možného podezřelého v jiném případě a já se k tomu dostanu. Bylo mu odebráno DNA, který souhlasilo s místem činu v domě Ruth. Takže Vines byl zatčen, byl odsouzen na doživotí, protože bylo jasný, že teda jako, takhle, oni ho zatkli a on se přiznal, protože měli DNA, který sedělo,
jasně.
Takže už jako nebylo o čem a samozřejmě pak už se bavíme o tom, že ty, když to jako přiznáš, tak možná to nebude vražda prvního stupně, ale druhýho nějak si jako, no nic. Každopádně byl odsouzen na doživotí. Jenomže my jsme tady o něm mluvili, jako už to nějaký pátek bude, jo. V souvislosti, a to prostě nepochopíte, že se ten člověk vrátil na scénu, z únosu malý Morgan Nick. Já vám připomenu ten příběh, hned to pochopíte. Morgan Nick byla se svojí mámou na baseballovém zápase.
Já vím.
Šla si hrát s dětma.
No.
A hráli se na nějakém kopci u toho hřiště. A pak běžej zpátky k tomu hřišti, ona si vyklepává štěrk z boty, ty děti jí utečou a už ji nikdo nenašel.
Ano, já si to pamatuju úplně a přesně.
Charles Ray Vines byl podezřelej, protože byl v tom místě, auto, prostě, takže my se teď dostáváme k příběhu, který jsme tady řešili před několika měsíci. No, on ale celou dobu, a to právě je takový jako zvláštní, on se přiznal k těm dvěma a vlastně k napadení té 16-letý slečny. Oni pak ještě zjistili, že historicky tam měl ještě nějaký jako další znásilnění jako v předchozích letech, ale okay. už to do toho tady nebudu zaplítat. Přizdívalo se mu River Valley Killer, to jenom dodávám, ale on prostě celou dobu popíral, že by měl na svědomí tu Morgan Nick. Je otázkou, jestli se přiznal tam k těm vraždám, protože bylo DNA, anebo jako sedíš na doživotí, už nemáš co ztratit.
No jasně.
Nicméně, on byl teda zatčen na doživotí a případy tý Morgan Nick i tý Melissy začínaly vychladat. Tu Morgan Nick teď opustíme na chvilku. A dostaneme se do roku 2019. V té době se dali dohromady, to je prostě jako ve filmu, policajti z FBI, arkansaský policie a policie Fort Smith. A řekli si, fajn, pojďme se podívat na případ Melissy novýma očima. Protože se ukázalo, že jen pár kilometrů od místa, kde před těma 20 lety bylo nalezeno to její tělo, tý Melissy, tak bydlel Charles Ray Vines. Znal to prostředí, ty ozarské lesy prostě znal dobře, dokonce měl nějaký mapky, který si sám kreslil podle toho, jak tam vyrážel na lov a procházel se ty lesy, kde jako co měl vlastně, to měl prostě zmapovaný. A když se jako dostaneme trošku zpátky k tomu jeho soudnímu procesu, tak oni zjistili, že ho zrušoval sex s mrtvýma tělama, proto ty ženský vraždil, že on si měl sex až po té smrti. Většinou prostě ten útočník tě třeba znásilní a zabije tě, aby ho jako nepráskla, ale on to dělal obráceně, protože ho zrušoval sex s těma mrtvýma ženskýma a pracoval v pohřebním ústavu a dokonce tenkrát, a já mám pocit, že jsme to zmiňovali v tom příběhu tý Morgany, ty kolegové říkali, že ho podezřívali, že měl sex s těma neboštíkama, což se nikdy nepodařilo prokázat.
Ale měli
jako podezření a taky, že třeba rozřezával ty těla a prohazoval jim orgány, což jako nikdy nezjistíš, že jo, prostě máš tam dva neboštíky a jak je chystáš v pohřebním ústavu do té rakve, tak jim proházal orgány jen tak jako pro legraci, no, že si jako zkoušel řezat. To se mu nedokázalo teda jako prokázat, takže můžou to být domněnky a drby, ale taky třeba ne. Nicméně, v tom roce 2019 se policajti procházejí ty spisy a fakt jdou, jako dávají to jako dohromady a zjišťujou, že v den, kdy bylo nalezeno to Melissino tělo, měl Vines s kolegou zakázku na usazení náhrobku na hřbitově, který byl jen pár minut cesty od místa nálezu Melissina těla. Přestože Vines tvrdil, že nikdy tam v tom okolí nebyl. Našli si jeho výslechy, oni ho kvůli té Melisse vyslýchali. Tvrdil, že ten bowling nikdy nenavštívil, že bowling ani nikdy nehrál. No jo, jenomže v tom roce 2000 zavolala na policii žena, že pracovala s jeho matkou. A že si vybavuje, že jednou za ní přišel do práce a měl tričko bowlingové ligy. Že si není schopná vybavit jako který, ale že když máš tričko bowlingové ligy, tak asi nějaký bowling hraješ. No a jeden z jeho přátel, který s ním pracoval, tuším i v tom pohřebním ústavu, tak si vzpomněl, že sice o bowlingu nemluvil, ale velice rád hrál půl a že dokonce si sebou nosil přenosný skládací tágo. Takže když přišli někam do hospody, kde byly prostě stoly na biliard, tak si jako zahrál. No a světa div se, v bowlingovém centru, u kterého Melissa zmizela, několik stolů na kolečník bylo.
Jo, takhle. Mhm.
Jediný, co nesedělo, bylo DNA odebraný z plechovky a nedopalku cigarety z místa, kde našli to nahý Melissino tělo. Ale samozřejmě, ta policie si velmi dobře uvědomuje, oni neví, že ty předměty patřily pachateli. Mm-hmm. Jo, mohli tam ležet už předtím.
To jsem chtěla říct. A hlavně, já bych byla třeba ten pachatel, tak bych asi...
A nebo tam nastrčíš, chápeš?
No, jakože nezahazovala bych jako na tom místě plechovku a cigo.
Plechovku a cigo, je to takový jako... No, nevím. Jakože jako, to mě nepřijde evidentní. Tak. Ale samozřejmě musíš to jako brát v potaz. A když ho budeš chtít obvinit, tak jako jenom to, že bydlel jako v okolí a tady ty svědectví jsou takový, jako na to nikoho nemůžeš obvinit z vraždy, no, že jo?
No. Můžeš se pát na tu Melisu?
Jo. No, každopádně, policie se teda v roce 2019 rozhodne, že zkusí toho Vajnce vyslechnout, že už nějakou dobu jako sedí, nemá co ztratit, tak to na něj jako zkusíme, vyřešíme to, no byla to.
Ona byla nádherná, holka. Ona jak z Beverly Hills nějakýho
ano,
nebo
ano,
něco.
Ano, přesně tak. A takže ta policie se zažádá v tom vězení, my bychom chtěli vyslechnout tady pana Vajnce a z vězení jim přijde odpověď, zavolají jim, říkají, hele, blbý, on jako bude převezený do nemocnice, umírá. Mm-hmm. A oni, no dobrý, ale tak my bychom ho chtěli jako vyslechnout. No. Přátelé, on umřel, než ho chtěli vyslechnout. Takže ty se tam hrabeš prostě ve spisu a teď najdeš tady, ty máš na něj jako nabito, chceš ho s tím konfrontovat a frér prostě umře. Prostě umře. No ale nebojte, my nekončíme, doufám, že máte dneska hodně času, protože já pokračuju.
No.
Nezastavujeme. Tahle horská dráha je jak v nezvratném osudu, ta nezastaví. Takže oni teda fajn říkají, tak on umřel, pojďme zkusit najít nějaký důkazy na jeho pozemku, který vlastně, mm-hmm. ten byl kousek od toho nálezu, takže a oni si všimli, našli nějaký starý fotky, protože on samozřejmě byl podezřelý. Paradox je ta policie v tom roce 95, když našli tu Melisu, jako odvedla, až jsem byla překvapená, cítila jsem z těch policajtů, jakože vlastně mají taky pocit, že odvedli jako dobrou práci, jo? Jakože odebrali nějaký jako ty, ale pak tam jsou takový jako věci, které jako šli dotáhnout, ale samozřejmě mm-hmm. těho 95. si ještě neviděla, jak moc budeš moc využívat DNA a tak dál. No každopádně, našli na starých fotkách prostě vyfocenou zahradu nebo pozemek toho Vajnce a všimli si, že tam má záhon, ale v tom záhonu má zasazený umělý kytky, to je divný, ne? Jakože si rozhodnete, že si zbudete záhonek a zasadíš tam umělý kytky.
Aha, dobře.
Takže v tom místě jako začali kopat a nenašli nic. A chtěli ještě zkusit, že protože oni fakt jako kopali a nemůžeš jako, je to jako velký pozemek, nemůžeš tam prostě hrabat, jako
jasně.
Stojí to nějaký peníze a tak dál. Takže zkusili, že vemou cadaver dogs, jakože ta psina, mm-hmm. co cítí, jako když se někde rozkládalo lidský maso. A oni udělali test, aby někdo nenařknul, že, nebo respektive možná ne, aby někdo nenařknul, ale aby jako nekopali zbytečně, tak si pozvali dva psy proškolený tady na to vyhledávání a otestovali si je. Prvně je vzali na místo, kde jako regulárně něco jako leželo, aby zjistili, jak ten pes dává najevo, že to jako cejtí. Tak ten jeden štěkal a druhý si sedl na to mm-hmm. místo, kde to cejtil. A řekli si, fajn, tak než je vypustíme na ten pozemek toho Vajnce, vzali je na místo, kde našli tělo té Melisy. Mm-hmm. A bavíme se o roce 2019 a oni našli v 95. No. Ty psi oba to místo našli.
Wow.
Mají to natočený prostě. Takže vzali na ten pozemek a ty psi oba dva označili jedno místo. A přestože kopali až na jako kamenný podloží, tak nenašli nic, ale říkají, něco tady prostě leželo. Ale samozřejmě můžeš se domnívat, ležela tady jako ta Melisa a on ji pak přemístil do toho lesa. Je to jako
nebo to mohl být taky někdo další, že?
Přesně. Jako přímý důkaz prostě chyběl. No, takže bylo potřeba rozšířit se trošku jako obzory, jo? Já teď zase skočím v čase, já doufám, že
posloucháte. Jsme zorientovaný.
Dostaneme se do roku 97, mm-hmm. jo? V okrese Boulder v Colorado byl zatčen jistý Travis Crouch, což byl mladík, který měl v rejstříku krádež, znásilnění i pokus o vraždu, kdy prosím vás, on se před obchodem s alkoholem s někým pohádal a prostě ho bodnul do krku, jo. Ale ve vězení neskončil.
No, jo,
to
takhle.
Prostě celý to jako prošlo. No a jeho rodiče, a teď já to prostě, já nechápu, jak na jednom prostě prostoru může být takových věcí. Jeho rodiče provozovali baptistický tábor, který byl asi 2 kilometry od místa nálezu Melisina těla. Prostě podle mě všichni bydleli v okolí toho místa, kde našli Melisino tělo. I don't understand it. A příbuzní toho Travise sami dali v roce 2019 na to Travise tip. Ale teď poslouchejte, proč. V té rodině totiž proběhl nějaký incestní vztah. Předpokládám, že se z toho někdo narodil. Až když zemřela ta babička, nebo prostě nějaká ta účastnice toho incestního vztahu, tak teprve pak ta rodina se ozvala. Takže v roce 2019, když toto policie začala vyšetřovat, tak obdrželi hovor od někoho z té rodiny, že Travis by to mohl mít celý na svědomí, tu Melisu.
Co se to tady jako?
A já úplně, co? Jakože, no. A oni říkají, jako proč? Tak má tady nějaký dobrý. Krádež, bodnutí do krku, pokus o znásilnění, těch už tady pár máme už za sebou, tak jako proč zrovna on? Tak on, přátelé, v roce 97 byl totiž zatčen už jako oficiálně, už jako po několikátý. A ty to ale je fakt jako odporný, jo. Představte si situaci, kdy jste mladá holka, bavíte se s nějakou partovou obchodňáku, přijdou k vám na další dva jako kluci, slovo dalo slovo, bavíte se a ti dva kluci vás jako poprosejí, jestli byste je odvezli k sámošce. Tak vy jako sama holka to uděláte. Jo, tak to je bod číslo jedna.
Asi bych
se na to dobrý, odvezli, jak sámošce, to proběhlo dobře, šli si nakoupit všichni. A jedním z těch kluků byl Travis a jeho kámoš jim říkal Coyote.
Coyote?
Já bych to řekla kot, ale říkají jako Coyote, to říkal ten policista Coyote. No a ten kot se od Travise před tou sámoškou odpojil a Travis si nese z té sámošky takhle tu basu těch piv, jak to mám v tom papírovém držáku, ty lahváče, a říká holce, pojďme se projet. A ona, tak jo. A už jako víte, ty vole, že přece, když vás někdo jako osloví před obchodňákem, vy ho neznáte, tak přece s ním v noci nepojedete na projížďku, ne?
Halo.
Jakože může to být Brad Pitt, ale nepojedete s ním na projížďku.
Že není Brad Pitt jako Brad Pitt.
Tak, jakože...
Ona s ním fakt do toho auta sedla.
Sedla. Teda. No a samozřejmě. Už prostě víte, že to bude průser, že jo? Takže oni prostě zastavili na nějakým jako odlehlým místě, on popíjel to pivo, trošku se jako připil. No a teď jí řekat se jako slíkne. A ona jako věděla, že by jí prostě oblížila, takže se jako slíkla. Frajer vytáhl z toho auta, je to fakt odporný. A ona mu říká, mám menstruaci. A on jí říká, tak si tu věc vyndej. Takže je donutil vyndat si tampon. Já vám říkala, že to bude odporný. Znásilnili, opřenou o to auto, pak si dal cígo, ona furt ležela opřenou o to auto, protože se bála cokoliv jako dělat, aby jí jako neoblížila, protože pochopila, že je jako agresivní.
No.
Tak ji pak znásilnil ještě análně a pak ji zatáhl do toho auta a chtěl po ní orální sex. U toho orálního sexu, protože byl opilej, tak usnul. A teď ona, tak fajn, tak teď jako se bojíš, ale aby se nezbudil. A on u toho kouřil cigaretu. A to nevím, myslíš, to cigáro mu spadlo na hrudník, toho zbudilo?
Ne.
Takže chtěl, aby pokračovala v tom orálním sexu, tak ona jako pokračovala. A on usnul znova. A ona tentokrát děcka z toho auta vylezla a utekla z toho lesa. Doběhla na silnici, stopla si auto.
Kecáš.
Oni ji odvezli na policii, ona tam všechno vypověděla, takže oni jeli na to místo, kde ona řekla, že nechala to auto, že jo. Oni ho našli v tom autě spícího. Ten Fred tam ožralej chrápal. Takže jako ve finále jako zachránila to, tohle celý musel být tak otřesný, že vůbec to nechci tady rozebírat, ale jako podle mě to zachránilo život.
Chudinka, ale teda hlavně, že jedna
že oni ho prostě zbalili v tom autě ožralýho. A teď pozor, teď jako cink, cink, že policie se zachovala jako super, super, kdy říká, všimli si, že má na rukou krev, von. A jak byl ožralý, tak říká, to je její menstruační krev. A ta policie byla natolik soudná, že oni mu dali taky ty pytlíky na ruce, aby z něj dostali, že jo, ty vzorky, až ho odvezou na tu policejní stanici, jenomže on jim mezi tím začal střízlivět. Takže začal být agresivní. Takže si ty pytlíky serval a když ho přivezl na tu stanici, tak už samozřejmě nebylo co odebírat, protože frajer to někde, nevím, otřel. Ale chápeš, že ti to jako napadne?
Já vím, no.
A on ti to ožralej řekne, takže nešli odebrat. Tam šlo o to, že ho potřebovali usvědčit, že jo. Nicméně oni ho teda zatkli a někdo vynesl ven, že ho vyšetřujou jako zájmovou osobu v případu té Melisy.
Jo, 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 jo.
A protože už v tom 97. si říkali, aha, tak my jsme tady před dvěma lety prostě našli holku, která byla jako uškrcená a tady ten týpek nám na to jako sedí. Jenomže v tu chvíli ta rodina volala, no a zavolala na policii jeho máma, no on tam být nemohl, on byl s náma doma. Mm-hmm. V té oblasti, jakože táta to taky popřel. No jo, a teď oni jak to jako museli jako samozřejmě nějakým způsobem jako okomentovat. Ta policie, protože už to bylo v těch médiích, no tak si jim ozvala v tom 97. ještě ženská, že si pamatuje, že mu v tom 95., kdy našli tu Melisu, prodávala štěně. Že měla nějakých 6 štěňat, 5 bylo pryč a zbývalo jí poslední. A že si pro něj přijela von a že se pamatuje, že zná tu jeho rodinu. A že si pamatuje i to datum, protože v té době jí měla rodit dcera.
Aha.
Že se o ní jako bavili ještě a že přijal autem svojí mámy, který bylo hnědý. A teď twist, kluk na parkovišti u bowlingu, velký hnědý auto. On teda říkal velký, ale on to byl nějaký Chevrolet, ale že v té době samozřejmě to bylo z nějakého 77. roku, ty auta byly obrovský.
No, jasně, a je to malý dítě.
Jasně. No ale hlavně to znamenalo, protože ta paní měla nějaký obchod nebo něco prostě v té oblasti, kde se našla ta Melisa, kde on tvrdil, že nebyl. To je ta pointa. No, podobně jako u toho Vajnce se ukázalo, že má místní znalost lesu, protože s otcem se z toho vyráželi na lov. To je fajn. Přijel tím autem, že jo? No a oni, jenomže prostě to bylo jako všechno a on to jako popíral a vlastně v tom 97., když byl zatčený, už jako nic víc jako nedostali z něj, jo? A teď oni se v tom roce 2019, nebo že se na to jako koukali, on to pak jako utíká ten čas, tak třeba už v roce 2020, tak oni procházejí ty spisy a zjišťujou, že mají nějaký prostě program, tuším, kódy se to jmenuje, a tam zadáváš to DNA, že jo, aby ti z toho byla ta schoda. A oni v tom nemůžou najít to Travisovo DNA. Že si říkají, tak když bylo odebraná ta DNA z té cigarety s tou plechovkou, tak by jim přece vyjela jako schoda, kdyby to jako kontroluje. A teď oni normálně zjišťují, že ten Travis nemá odebraný DNA. Takže ty prostě v 95. najdeš mrtvou holku, v 97. zatkneš frajera, který by na to jakž tak seděl a nevezmeš mu DNA.
Wow.
Jako takhle, tam vám to nevyjde, jakože teď už jsou ty analýzy samozřejmě, že jsou schopní i přes 3 kolena najít nějakého jako příbuznýho, ale tenkrát vám to vyšlo aspoň jako nějaká schoda. No, takže dostáváme se v podstatě jako do nějakého aktuálního dění, rok 22, 23, prostě řeší to. A že to všechno hrozně trvá. My máme v těch filmech jako pocit, že vyšetřuješ jako odhalený, odložený případ a máš to jako ze 14 dní hotový, ale ono samozřejmě ty procesy jako trvají.
No, jasně.
Takže oni si nechají vyndat i nějaký ty odebraný vzorky z toho místa činu, prostě to, co je v tom skladu těch důkazů a seženou si nějakou jako laboratoř, kdy to teda musí zaplatit soukromá laboratoř, aby jako vyšetřili, jestli jim to jako sedí nebo nesedí, protože prostě máme tady teda DNA, potřebujeme Travisovo DNA, teď ho chtějí jako vyslechnout a teď se poděláte, takže jim v průběhu toho vyšetřování, kdy už teda říkají, dobře, tak musíme nějak to DNA, protože oni mu ho chtěli odebrat, ale on to odmít.
Mm-hmm.
A evidentně prostě v tom 95. asi nebyly zákony stanovený tak, aby mu to DNA mohli odebrat dobrovolně, nevím. Takže tohle to řeší a do toho jim volají z toho vězení, kde Travis sedí, že se žádal o podmínečné propuštění, protože na něj má nárok a že má mít v těchhle dnech slyšení a že ho můžou propustit.
Prosím.
Takže ty prostě najdeš prostě frera, který to možná jako udělal a teď ti jako zavolej, že ti ho možná pustějí.
Wow.
Do toho tady tu skupinu našich policistů ještě kontaktuje ta oběť, kterou tenkrát znásilnil, protože no. Ona o tom sice nechce mluvit, ale aby ho nepustili, tak ona šla svědčit před
to je dobrá porotu, teda, ale
která o tom rozhoduje, takže dobrý je, že ho nepustili, takže oni tím pádem dostali čas, že on si může zažádat znovu za rok. No a mezi tím se teda spojují s laboratoří, protože z toho místa nálezu té Melisy bylo odebráno 10 vzorků krve. Nekecám, ne z místa nálezu, ale u toho auta. Tam bylo prostě ta krev a oni odebrali 10 vzorků různých a nechali otestovat 4. Všechny čtyři jim vyšly, jakože to je melisina krev, takže další už netestovali. To znamená, že zbývá 6, co když to nemá, no, jenom jako tý oběti. No. Navíc teda mezi důkazama našli ostříhaný melisiny nechty a ty taky nikdo neotestoval tenkrát. Jo, že ti někdo škrtí, tak logicky se mu třeba budeš bránit. Jasně. Takže to nechali otestovat a teď, že teda budou čekat. A hlavně ten melisin případ se stal jenom asi 4 měsíce před zmizením tý Morgan. Jakože tam to prostě na sebe všechno furt jako časově zapadá. No, každopádně, co se týká vzorku těch nechtů a DNA toho Travise, tak oni to chtěli nechat testovat, ale než budou mít to Travisovo DNA, tak přišli s tím, že ona za nechty neměla mužskou DNA, jenom ženskou.
Tak já už jsem...
Mohla být jako její, jako reálně, jo. A ta ženská z té laboratoře říká, hele, mohlo se stát, protože ty vzorky jsou samozřejmě nějakým způsobem uchovávaný a ty, když to DNA testuješ, tak vždycky jako znehodnocuješ a v podstatě to štěpíš jako na půlku, na půlku, na půlku, na půlku a ubejvá ti toho materiálu. A ona říkala, že vlastně tam mohlo být jako míň toho mužského DNA, že možná by mohli ještě zariskovat a víc to jako rosto a třeba by tam našli stopu, ale jestli by to pak stačilo na porovnání s nějakou další, nevíme. A dokonce ta policie zjistila, že v tom 97., když toho Travise zatkli, někdo jako přemýšlel a dali se to dohromady to auto hnědý.
No.
Když volala ta svědkyně, že teda ho viděla, že si přijel pro to štěně. To auto už bylo prodaný. Oni teda našli novýho majitele. Otestovali ho a nenašli v něm žádnou DNA. Protože oni říkali, přece když by ji praštil a dali ji do kufru, tak tam bude ta krev. Když to jako vyčistíš, tak ten luminol ti to vyjede. No nic, jo. Takže prosím vás. Melisena matka se teda vůbec nedožila nějakého dalšího řešení. Ta zemřela bohužel v březnu 2011. A ten Travis je aktuálně vlastně vyřazený z toho seznamu podezřelých, protože nenašli nic v tom autě. A ještě jim vlastně jakoby vyjel, že by to mohl být další člověk, který se pokusil uníst ženu v místním obchodním centru v tom období. Jmenoval se Dustin Markle, na internetu o něm vůbec nic není. A on potom, co ho jako odvezli na policii, protože ta ženská se mu ubránila, hned ho nahlásila, tak zmizel ze státu, neznámo kam, tam to moc jako neodpovídá. A aktuálně se věc má tak, že si policie myslí, že to byl ten Vines, ale jestli to byl on, se pravděpodobně jako nikdy nedozvíme.
Já jsem upřímně z toho úplně zmetěna.
Ale hlavně, ty ve, co to tam žije za lidi? Co to máte ve vodě?
Co to tam je za incestiáky hlavně? Jako tam lidi čůraj po stěnách, spí se svýma matkama a zabíjí tam mladý, starý, to je úplně jedno. Co to je sakra za část?
Ne.
A ne v horizontu 100 let.
Ne. A já jsem si říkala... Já jsem začala jako ruské a říkám, dobře, se
ale ten příběh té Morgan si úplně přesně pamatuju, no. Jak jsem si to tam vizualizovala.
A já právě zpracovám tu Melisu a najednou ten Vines a říkám, to mi co říká.
A to je prostě... jako brutální.
No takhle, ještě se může stát, jako takhle, já kdybych to chtěla zpracovávat, až to uzavřou, tak to nikdy nespracuju, protože aktuální stanovisko policie je takový, že oni to jako nevzdávají, ale samozřejmě všechno hrozně dlouho trvá.
No,
oni to řeší od roku 2019, máme rok 25, jo. A oni sami jako se nejvíc přiklání k tomu Vinesovi, což jestli bude pravda, tak to pravděpodobně nikdy nezjistíme. Ale můžou přijít s tím, že Melissa si psala taky deník a oni začínají jako prošetřovat, ona si zapisovala i s kým se o čem bavila po telefonu a tak, že třeba to mohl udělat někdo z jejich jako blízkých. A to oni, protože to teď řešejí, nechtějí ještě komentovat. Mm-hmm. Takže jako je možný s tím, že přijdou s nějakým jako game changerem.
To byl teda mazec,
ale reálně jako.
Ty bláho. 3 příběhy v jednom normálně. Já mám fakt pocit, že jsi odpověděla od vyprávěla 3 příběhy.
To bylo, a to bylo furt jako bang. A teď si říkáš, furt to je otřesný, počuraný stěny, bang. No. A přijde zase něco dalšího a ty si úplně... No ale každopádně chci říct, že k tomu je, celý mě to k tomu inspirovalo, je dokument na Disney+, Kdo zabil Melissu Witt.
Mm-hmm.
A tam se to právě řeší, tam mají i tady ty jako záznamy. Já jsem si dohledávala i nějaké jako články, tak ten Vines, to je samozřejmě,
jasně,
toho jsem si dohledávala, protože jsme ho zpracovávali, tak aby jich to jako, ale prostě...
Tak to je mazec. No tak to děkujeme teda.
Ale víš, ale taky práce a takových jako lidských hodin a prostě nic. A
tolik let.
A úplně mě dostalo, když tam vyprávěl jeden z těch policistů, že když se ztratila tam Morgan Nick na tom baseballovém zápase, tak v tom dokumentu o Morgan Nick jsou použitý, podle mě jsou i na YouTube v nějakých reportážích, ty záběry z toho baseballového zápasu. A ty točila máma toho policajta, on tam s ní byl jako kluk. Takže ten, co teď jako dělá na tom jako ten odložený případ, byl jako kluk na tom zápase, odkud se ztratila ta Morgan Nick.
Wow.
No, tak to nevymyslíš.
Hej, to je propletený, ty brďo, jak Vánočka.
Čumím, já mám teda jako pocit, že vůbec se...
Ani jsem nedechala.
Kdyby řekla klasik, vůbec jsem to nepochopila.
Ani jsem nedechala.
Ty takže blá. Jsme byli ultra dlouhý, přátelé.
Doufám, že jste si to užili.
Doufám,
já jsem
že jste
to
si to užili. Mě už to máš krábe v krku z toho.
Hele, a můžeme to ukončit hezky z vesela, protože to byl dneska náročný díl, ale my nezapomínáme. Zjistili jsme, kolik bylo teda Stiflerově mámě. Přátelé, jí bylo 38. Opakuji, jí bylo 38. Já jsem fakt žila v tom, že jí bylo 46 nebo 48. Jakože sexy, jako čtyřicátnice, mamina prostě.
No a tak třeba 45, víš, no. jako o tom, že byla sexy, nikdo nediskutuje.
Ne, to
ale
vůbec.
Prostě, chápete to? A já jsem zjistila letos před Vánocema, to taky kolovala podle mě po TikToku nebo někde, že Marv ze Sám doma,
no,
tak jemu bylo taky tuším 38. A já bych ti řekla, tak tomu bude padé. Dlouhoprstej bandita.
To máš pravdu, no, to jsem taky někde
slyšela.
Co to
ty devadesátky s těma lidma udělali?
No.
No nic, tak hele, hned se cítíme líp, protože vypadáme mladší než prostě Stiflerova matka.
Takže se nám opatrujte.
Buďte na sebe opatrný, zůstaňte nám na svobodě a naživu a budeme se těšit zase příště.
Pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.